Tā labi, kolēģi, turpinām komitejas sēdi. Nākamais dienas kārtības jautājums mums ir par līgumu par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu ar SIA, Tals un Amtsaimnieks. Ziņos mums Lelde Andersone, juridiskā iepirkuma un kapitāla sabiedrības uzraudzības departamenta kapitāla sabiedrību pārvaldības speciālists. Lūdzu, Lelde, labdien!
Labdien! Pašvaldību likuma 4. Panta pirmās daļas pirmais punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt siltumapgādes pakalpojumus. SIA Tals un Amtsaimnieks ir pašvaldības kapitāla sabiedrība, kurā 100% kapitāla daļa turētājs ir Tals novada pašvaldība. Viens no sabiedrības galvenajiem darbības veidiem ir siltumenerģijas ražošana, sadale, pārvade un realizācija. Sabiedrības rīcībā ir visi nepieciešamie resursi, tajā skaitā kvalificēts personāla resursus un tehniskais nodrošinājums, lai sniegtu sabiedriskos siltumapgādes pakalpojumus. Ar 2015. gada 13. februāra deleģēšanas līgumu pašvaldība piešķīras sabiedrībai īpašas tiesības sniegt sabiedriskos centralizētās siltumapgādes pakalpojumus Tals un novada Ģibuļu pagastā, Laucienas pagastā, Laidzes pagastā, Sabilē, Abavas pagastā, Stendē, Valdemārpilī, Lībagu pagastā, Īves pagastā un Vandzenes pagastā. No 2016. Gada līdz 2024. Gadam sabiedrības siltumapgādes infrastruktūrā veikusi ieguldījumus 2,726,558,95 eiro apmērā. Tajā skaitā ieguldīti sabiedrības līdzekļi 1,976,447,56 eiro. Siltumapgādes infrastruktūras atjaunošanas nolūkā realizēti 4 projekti, kur piesaistīti Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļi 760,111,39 eiro apmērā. Starp pašvaldību un SIA rodas DKU 2023. Gada 20. Februārī tika noslēgts līgums par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Rojas pagasta teritorijā. Līguma darbības termiņš ir līdz 2028. Gada 31. Janvārī. Pašvaldības doma 2023. Gada 28. Februārī pieņēma lēmumu par SIA Tals un Amtsaimnieks, SIA Tals ūdens un SIA Rojas DKU reorganizācijas uzsākšanu. 2024. Gada 13. Jūnijā noslēgtā reorganizācijas līguma 4.1 punkts paredz, ka Tals un Amtsaimnieks pārņem SIA Rojas DKU visu tiesību un saistību attiecīgo daļu. Lai nodrošinātu vispārīgās prasības un kārtības siltumapgādes pakalpojumu sniegšanā, kā arī prasības piesaistīto Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvēju saistībā ar ieguldījumiem siltumapgādes infrastruktūrā, nepieciešams noslēgt sabiedrisko pakalpojumu līgumu par piešķirot īpašas tiesības SIA Tals un Amtsaimnieks sabiedriskās siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai. Tādēļ lūdzu lemt slēgt līgumu par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Tals novada Ģibuļu pagastā, Laucienas pagastā, Laidzes pagastā, Sabilē, Abavas pagastā, Rojas pagastā, Stendē, Valdemārpilī, Virbu pagastā, Lībagu pagastā, Īves pagastā un Vandzenes pagastā par SIA Tals un Amtsaimnieks ar līgumu termiņu 10 gadi. Tāpat uzdot Tals novada pašvaldības centrālās pārvaldes juridiskajam iepirkumu un kapitāla sabiedrību uzraudzības departamentam līdz 2025. Gada 7. Februārim izstrādāt līguma projektu atbilstošu lēmumu pirmajam punktam un ar lēmumu pirmajā punktā minētā līguma noslēgšanas brīdi atzīt par spēku zaudējušu 2023. Gada 20. Februāra līgumu ar SIA Rojas DKU par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Rojas pagasta teritorijā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Paldies, Lelde. Lūdzu jautājumu, kolēģi. Valdis Pinkens.
Jā, tātad sāksim ar to, ka starp pašvaldību un sabiedrību noslēgts šis deleģēšanas līgums. Viņš ir spēkā šobrīd?
Delegēšanas līgums ir spēkā līdz šī gada 12. februārim.
Un pēc tam?
Pēc tam darbosies šis sabiedrisko pakalpojumu līgums. Tieši siltuma apgādes jomā.
Jā, es vienkārši pamatojumā neredzēju šādu te pieminētu. Tas nebūtu svarīgi, jo šobrīd sanāk ir spēkā delegēšanas līgums, un mēs bliežam ar nākošo līgumu jau pavirstam iepriekšējiem. Kur?
Labi, varu papildināt lūdāmu projektu.
Man saka, trešā rindkopa no augļa. Es redzu, ka ir noslēgts. Es neredzu, ka viņam ir beidzies, kad viņš beigsies. Kur ir desmit gadi? Jā, ja kaut kur tajā tekstā ir pieminēti desmit gadi, tad tas varētu risināt šo te manu jautājumu, bet ja nē, tad būs nu, kaut kā skaidrāk jāpasaka, ka mums
jā,
tas līgums
vairs, papildināšu.
Ka šis nav, viņi ap divi paralēli nedarboja. Tā, tad mums ir stāsts par to, ka mēs pārējām uz jau Talsu šo te namsaimnieku, kuram ir visi resursi un tā tālāk. Vai šāda līguma noslēgšana neprasa izvērtēt kaut kādā veidā vispār visas iespējamos variantus, lai labāko ieraudzītu, ar kuru slēgt šādu līgumu visaptverošu? Kādēļ mēs paņemam pirmo, kurš ir, tas nekas, ka tas ir mūsu uzņēmums, tas nevienmēr nozīmē, ka tas ir labākais variants?
Jā, Talsu namsaimnieks Talsu novada teritorijā sniedz siltuma apgādes pakalpojums, izmantojot 17 katlu mājas. Un 12 no tām ir Talsu namsaimnieka īpašums. Tādēļ arī izvēlēt šāds variants.
Un tas tā kā automātiski mums saka, ka šis ir tas, ar kur būtu jāslēdz līgums par šo te sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu. Un ko mēs darām ar citiem, kur arī sniedz šādu pakalpojumu? Ir taču, piemēram, jā, viens ir Adaks, otrs ir arī bioenerģija, nesniedz ārpus Talsu pilsētas, nezinu. Bet nu vienmēr sakot, ko dar ar citiem? Ar tiem mēs neslēdzam līgumu par sabiedrisku siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu?
Tie jau nav centralizētie siltuma apgādes pakalpojumi. Viņi sniedz lokāli atsevišķos objektos, atsevišķos daudzdzīvokļu mājās.
Bet tas taču ir sabiedriskais siltuma apgādes pakalpojums. Mēs jau nerunājam par centrālu vai decentrālu, mēs runājam par sabiedrisku siltuma apgādes pakalpojumu. No kura brīža tad viņš sāks par, no es nezinu, nesabiedriska kļūst par sabiedrisku? Ir taču uzņēmums, kas sniedz, kaut viņš apkurinā vienu daudzdzīvokļu māju, vai tad tas netiek uzskatīts par sabiedrisku pakalpojumu? Kurš gribētu varbūt rosināt vai viest skaidrību par šo tēmu?
Šobrīd noteikti nevarēšu atbildēt, bet es to varu noskaidrot.
Nē, arī stendē viņiem, arī stendē. Tas ir tikai, varbūt, ka ir vēl kāds un lokāls dara, bet šobrīd man jautājums, kādēļ mēs šo darām tieši ar vienu, kaut arī mūsu kapitāla sabiedrību. Tikpat labi, vispārējā gadījumā tā varēja būt arī kapitāla sabiedrība, kas nepieder pašvaldībai.
Viņam nav tīkli kā tādi, ja? Viņam centralizēti ir pie katras mājas laikam ir. Es saprotu, ka viņam nav infrastruktūra kā tāda pārvaldīšana vēl kaut kā. Viņi ir pie katras mājas konkrēti, ir, teiksim, katlumāja ir pie paša mājas, un tādā veidā viņi arī apkurīja.
Jā, bet vai tas nesaucās sabiedrisks ienalga, jo tie tomēr nav. Tas nav individuālā dzīvojuma māja ar vienu patērētāju.
Arī var būt, jā.
Jā,
to vajadzētu precizēt.
Jā, lūgums par šo tā mēģināt saprast, varbūt, ka mums ir vēl kāda darbība jādara paralēli šim. Bet pagad tā, tad mēs nododot šo te sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu šajās atsevišķajās administratīvajās teritorijās, mēs ar to pasakām, ka citu tur nav, līdzīgi kā ar atkritumu, piemēram, apsaimniekošanu, vai tas to nenozīmē tomēr? Kāda ir tā virsdoma šim noteikti vienīgo ekskluzīvo?
Nē, tiek piešķirtas īpašas tiesības, nevis ekskluzīvās tiesības. Nu, īpašas tiesības nozīmē, ka ir vēl arī citi pakalpojumi sniedzēji novada teritorijā.
nu, tā tad īpašas tiesības, tas ir tāds termins, ja, īpašas tiesības.
Jā.
Un varbūt, ka tad varat kaut kā, jā, nedaudz pastāstīt par to īpašumu, ko var šīs darīt ar līgumu, bet nevar darīt tas, kuram nav šī līguma. Par sabiedrisko siltumu apgādi runājot. Kas ir tā īpašā, nu, šī te uzņēmuma tiesības, pienākumi? Nu, kaut kā tā.
Nu, uz to brīdi noteikti nevarēšu to visu tā sīkāk izskaidrot, bet pierakstu.
Jā, ja varētu protokoliņā pieķeksēt šos te jautājumus, lai pēc tam viņi noteikti priekšā atrodas, jo tas ir vajadzīgs, vismaz manai sapratnē par tēmu, ja mēs pasakām pagastus, kuros mums ir šis te siltuma apgādes pakalpojums sniedzējis, tad ko tas izsaka kaut kādā konkurences izpratnē vai gadījumā, ja kāds cits sāks sniegt šo pakalpojumu. Jo tādas situācijas ir, un viņas iespējams, ka ir neretas. Tā, labi. Tālāk, konteksts, kurā mums ir pieminēti šie te struktūra fondu un pārējie ieguldījumi, tas kaut jebkādā mērā, kā tas ietekmē šī te līguma slēgšanu? Pēdējā rindkopa lēmuma projektā, pirmajā lapā. Tas kaut ko maina šī te līguma? Izpratum.
Nē, tas nemaina, tā ir vienkārši informācija par to, ko sabiedrība ir darījuši deleģēšanas līguma darbības periodā.
Deleģēšanas, bet tā deleģēšana jau mums ir beigusies, tas vai... No viņa beigsies to līt.
Jā.
Mhm. Atgādiniet, kā tur bija tā situācija ar bioenerģiju, mēs taču arī tur kaut ko deleģējām un devām... kaut kādā veidā, kaut kādu ieguldījumu?
Deleģēšanas līgums ir noslēgts ar bioenerģiju par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu Talsu pilsētā.
Un tur šāds līgums ir arī vienam uzņēmumam, nevis diviem, jā?
Jā, jā, vienam.
Talsu namsaimnieks tad sabiedrisko pakalpojumu Talsu pilsētā nesniegs siltuma apgādes?
Nē.
Nē. Mhm, labi. Skaidrs. Tā, tad bija man jautājums par to, kādēļ šo līgumu, kādēļ lēmums par šo līgumu būtu jāpieņem domē?
Jo tā ir pašvaldības funkcija no organizēt.
Bet es tieši par to, kādēļ šādu līgumu, lēmumu par līgumu slēgšanu ir jāpieņem tieši domē, nevis tā kā pašvaldības nolikums to saka atbilstoši kompetencei, iestādes vadītājs, izpildu direktors, domas priekšsēdētājs varbūt. Kādēļ doma lemj par šo? Varbūt būtu vēlams saprast, kādēļ šis jautājums tiešām ir domā, vai to saka kāds likums, ka dome pieņem lēmumu par šādu te īpašu pakalpojumu sniedzēju izvēli, vai tomēr tas ir drusku uzšauts vienu līmeni par augstu un būtu pieticis arī ārpus domas šo darīt.
Tas nav saistīts ar termiņu, 10 gadi.
Mēs jau šeit neredzam finanses katrā ziņā. Es neredzu šeit saistības, kā nu, tajā brīdī, kad mēs pakalpojumu saprotam, nopērkam. Un nākamais jautājums man bija, jā, par to, kādēļ 10 gadi, kas šo nosaka?
Tas ir izriet no likuma, kad šādu pakalpojumu līgumiem ir termiņš no 5 līdz 10 gadi.
Jā, bet man jautājums, kādēļ 10 gadi, nevis 5, piemēram.
Okay.
Un kurš likums to teica?
Es siltumenerģijas apgādes pakalpojumu.
Bet kādai, un kā mēs izraudzījāmies 10 gadus, nevis 5, kāpēc mēs maksimālo termiņu?
10 gadu termiņš tika izvēlēts tādēļ, lai Talsu namsaimniekam piedaloties kādā Eiropas Savienības fondu projektā būtu šis termiņš tieši uz Eiropas Savienības fondu projektu realizāciju tik likt uzsvars.
No pirmkārt, tur 10 gadi visticamāk nebūtu vajadzīgi nevienā no šādiem, un otrkārt, kur tad ir redzams kaut nu, aptuveni tūmā kādu no šādiem, šādām iespējām piedalīties projektā?
Nu, tāda iespēja varbūt nākamgad, varbūt aiznākamgad var rasties.
Uzraudzības periods.
Uzraudzības periods 5 gadi.
Jā, bet tur pirmkārt no 10.
Ja tagad startē. Nu, visticamāk sāk realizēt nākošais, aiznākošais gads, kamēr realizē projektu un vēl uzraudzības periods.
Jā, un kur ir saskatāms kaut tūmā kāda iespēja piedalīties šādu fondu saņemšanā Talsu un namsaimniekā siltuma apgādes jomā?
Roja skatumā.
Ir redzams pie apvāršņa. Iespēja saņemt šādu finansējumu.
Nu, tie 10 gadi arī līdz šim, manuprāt, ir tāros gadījumus ir izmantot šis maksimālais 10 gadi.
Tādēļ, ka tas ir apaļš skaitlis, nevis tādēļ, ka tā vajadzība ir saprotama.
Bet arī saistībā ar šiem projektiem tas arī tāds, teiksim, mazliet loģiski skaidrojums varētu teikt.
Vai iepriekšējās saistības mums ir nu, tā kā beigušās uzraudzības periodu visiem šiem nu, minētajiem 760 tūkstošiem struktūriem
līdzekļiem?
Jā.
Nav vēl beigušās.
Atgādināja taisnību. Jā, tātad pa 10 gadiem tas iemesls ir tam tādēļ, ka varētu būt nepieciešams, lai piedalītos ar šādu, un tur ir nepieciešams šādu līgumu parādīt, jā, lai piedalītos šādas naudas saņemšanā.
Jā.
Jā.
Labi. Tā. Uzdot, otrais punkts, uzdot, izstrādāt līgumu projektu. No viena lieta, ko es gribētu teikt, ja ir nepieciešamība, lai doma balso par kādu dokumentu, par to, kas slēgt līgumu, tad tam līguma projektam būtu jābūt pievienotam jau šī te domas lēmuma pielikumā. Nevis viņi pēc tam izstrādās un pēc tam varēs brīnīties, kas tur ir parakstīts, jo doma ir atļāvus to darīt. Kāds mums ir iespējas līguma projektu nodrošināt uz finanšu komiteju tātad?
Līdz finanšu komitejai līguma projekta, kā saka, sākuma variants būs?
Nē, nu viņam ir jābūt tādam, par ko viņi vai nu atbalsta vai neatbalsta. Šeit saprotiet, šeit ir runa par to, ka ja doma grib, lai doma nolēma par kādu dokumenta parakstīšanu, tam dokumentam ir jābūt pievienotam, lai pēc tam nebūtu jautājumi, kurš kāds nosacījums viņā ir salicis. Mēs nevaram uzdot pēc tam gatavot, kad doma pieņems viņu to šo lēmumu.
Šobrīd jau ir kaut kādā stadijā šis līgums?
Jā.
Tad teorētiski pastāv versija, ka tad otro punktu varētu mainīt, tad būtu nevis izstrādāt, bet tur jau būtu projekts un slēgt.
Jā, patiesībā otrajam punktam būtu jāpazūt un tas pielikums slēgt līgumu un nosacīt pielikumā.
Jā,
pirmais
labi.
Pārvērst.
Jā.
Paldies.
Jā, tad lūgums uz Finkomu arī šo projektu piedarināt, un tad nākamais jautājums ir par trešo līguma punktu, ar kur mēs ar domas lēmumu grasāmies atzīt pakalpojumu līgumu par spēku zaudējušu. Man?
Jo rojas pagasts tiek iekļauts jaunajā sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas līgumā.
Jā, to es būtu gatavs saprast, bet es gribu atzīmēt sakojošu lietu. Līgumā ir līgumā šajā te, kur mēs grasāmies atzīt par spēku zaudējušu, ir ierakstīta kārtība, kādā veidā līgums beidzās vai līgums tiek grozīts. Manā izpratnē nav iespējams ar domas lēmumu atzīt par spēku zaudējušu līgumu, kurā ir rakstīts, ka ir jābrīdina kaut kādu laiku iepriekš par līguma beigšanos. Pusēm rakstiski jāvienojas par šādu situāciju, vai arī divus mēnešus iepriekš jābrīdina, jāinformē. Tad var uzteikt. Jo tas ir normāls cilvēktiesis līgums manā izpratnē, kur ar domas lēmumu nerisina šāds jautājums. Līgums nav un viss. Vai sakiet, vai...
Juridiskā daļa mums nav pieslēgusies?
Jā, kādēļ mēs izraudzījāmies ar domas lēmumu padarīt līgumu par nēsošu?
Labi, tev noteikti arī vajadzētu precizēt šobrīd. Savu, ka juridiskā daļa mums šobrīd tiesa sēdē piedalās.
Nu, taisnību sakot, es par šādu trešo punktu noteikti nevaru balsot līdz brīdim, kam es nesapratīšu, kā mēs domēju pagrūžam, nu tā kā vienkārši atzīsiet, ka līgums nav. Faktiski līgumā ir skaidri ierakstīts, ka puses apņemās kaut ko darīt savādāk.
Labi, Lēlēs, šobrīd nebūs skaidrojums par šo trešo punktu, ne? Tur vajag juristu tomēr.
Jā, bet ko mēs ar viņu darīsim?
Mums iet arī uz finanšu komiteju šis lēmums tālāk.
Jā. Projekts.
Mhm. Un tad arī uz domas sēdu.
Aglomerācija neiet, jā, bet nu par šo punktu, nu vienkārši, nu kā? Atstāt
tur vajadzētu juristu skaidrojumu tomēr šobrīd, jā, vajadzētu gan.
Nu, vajadzētu gan.
Mums neviens nav no juridiskās daļas šobrīd. Tā kā neviens nav pieslēdzies, jā?
Šķiet, ka nav neviena.
Labi, kolēģi, vai mēs nevaram tā, ka tomēr finanšu komitētu par to precizējam šo trešo punktu tagad, nu... Variet balsot, protams, pēc savas pārliecības vai nepārliecības. Jā, saprotu, Aldi, protams. Man viss ir, kā saka, skaidrs, jā, protams. Pareizāk būtu, ja šobrīd mums te būtu jurista viedoklis. Jā, Lauri, lūdzu jautājumu.
Man jautājums pagājušā gada novembra domas sēdē man... Atsevišķi iedzīvotāji pilnvaru uzdot jautājumu par tarifu. Tika solīts, ka decembra tautsaimniecības komitejā būs skaidrojums, kādēļ šis tarifs tik ļoti atšķiras no bioenerģijas tarifa. Vēl joprojām šis skaidrojums nav saņēmis, bet iedzīvotāji gaida atbildi. Jautājums, kad šo atbildi mēs varētu dzirdēt?
Tas tā kā šobrīd ir dienas kārtības vajadzēja, bet nu labi, es katrā ziņā es šo pietiksēšu un izrunāšos arī. Informatīvajā daļā, jā, es pietiksēšu.
Jo šo vajadzētu noziņot, jo iedzīvotāji tomēr vēlas dzirdēt.
Labi,
šo atbildi.
Labi, es pietiksēšu, jā.
Jā.
Labi, kolēģi, par šo es saprotu, ka te ir katram droši vien jāizšķirās, jā, ko mēs darām, kā mēs balsojam par šo, var arī, protams, ka izteikt savu viedokli un nebalsojot pret, jo pat trešo punktu šobrīd man nebūs skaidrojumu, bez jurista viedokļa šo mēs izdarīt nevaram šobrīd. Tā kā, ja jautājumu vairs nav, tad priekšlikumi viedokļi. Audi viedoklis būs, vai tu jau izteici?
Nu, patiesībā, jā, es varu noziņot, ka šādā izskatā viņu atbalstīt nevar gan tādēļ, ka tā tad nav pievienots šis te līguma projekts, gan arī tas, kādā veidā mēs grasāmies ar domas lēmumu beigt iepriekš noslēgto pašo domas noslēgto šo te spēkā esošo līgumu. Šajā komitejā es šo domas lēmumu neatbalstu.
Jā, es sapratu. Labi, paldies. Paldies, Audi Leldi. Tad es arī priekš sevs saprotu, ka tad gan šo juridisko nijāns attiecībā uz trešo dienas kārtības jautājumu, gan arī uz otro dienas kārtības jautājumu, līdz finanšu komiteja ir iespējams sakārtot, ja?
Jā.
Jā, labi, paldies, kolēģi. Tad uzsākam balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu. Slēdz balsošanu. Tā šobrīd ar 5 balsīm par, 2 pret un 2 atturoties, tad lēmumu projekts tiek virzīts tālāk, bet tad Lielda lūdzu, jā, pietiksējiet šīs tad divas lietas, lai vismaz uz finanšu komiteju deputātiem ir skaidrs, par ko balsot. Un juristiem arī, jā, Alis Pinkans, lūdzu, jā.
Pie šī paša, kamēr es neesmu aizmirs, nocitēt lūdzu man to likumu, kurā jūs minējāt par to termiņu. Man pēc tā nosauktā es īsti neieraudzīju.
Labi, pa to laiku mēs virzamies tālāk, tad par to...
Nē, tas, ko es gribu šai saistībā minēt, jo gadījumā lēmuma projekta atsaucas uz kādu likumu, tad viņš ir pamatojuma daļā jāiekļauj, lai nebūtu meklējams, kurā vietā kas rakstīt.
Pietiksējiet lūdzu daudu, ja? Attiecībā arī uz tiem 10 gadiem, ja ir normatīvās acis, kas tu nosaka, tad tam piekrīt, ka tam vajadzētu būt arī minētam lēmuma projektam. Tā, paldies, labi. Nākamais dienas kārtības jautājums ir par Talsu novada pašvaldības iedzīvotāju padomu vēlēšanas rīkošanu. Un Žanete Grimberga mums ziņos. Lūdzu.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pašvaldības iedzīvotāju padomu jau vēlēšanu rīkošanu. Tātad pamatojoties uz 23. gada 30. novembra saistošo noteikumu iedzīvotāju padomu nolikums 11. punktu, kurš nosaka, ka lēmumu par vēlēšanām pieņem Talsu novada dome un 12. punktu, kurā teikts, ka centrālā pārvalde mēneša laikā pēc domes lēmuma izsludina pieteikšanos padomas locekļu amatam, lūdzu lemt uzsākt atkārtotas Talsu novada pašvaldības iedzīvotāju padomju vēlēšanas Abavas, Laidzes, Rojas, Ģibuļu, Ķūļciema, Lubes, Vandzenes, Virbu, Valdgales, Strazdes, Lībagu, Laucienas, Ārlavas pagastos un Valdemārpils un Stendas pilsētās.
Labi, paldies. Paldies, kolēģi, lūdzu jautājumu. Aldis Pinkens.
Vai jums izdevās padomāt par to, vai ir liederīgi rīkot jaunas atkārtotas šādas te vēlēšanas, pirms mēs neesam novērsuši tās, nepilnības vai kļūdas saistošajos noteikumos par iedzīvotāju padomu nolikumu?
Uz šo jautājumu es lūkšu atbildēt izpildu direktoram. Lūdzu.
Īsti jau kļūdas noteikumos nav.
Iepriekš... Pati administrācija uzskatīja un apgalvoja un nevar nepiekrist, ka nu, tomēr nav tik koši viss, kā jums šķiet. Bet tā.
Tik spoži un koši nav, jā, protams, bet ja rīkojam, tad rīkojam visiem uz vienlīdzīgiem noteikumiem. Kā saka, procesa laikā mainīt noteikumus, tas atkal nebūs vienlīdzīgi pret visiem. Ja pirmo kārtu mēs veicām un, nu, teiksim tā, kad vairāk kļūdas bija mūsu pašu pusē, tad tagad mēs tam vēršam uzmanību un strādājam, lai turpmāk visiem tie noteikumi būtu vienādi.
Nu, process mums ir beidzies līdz ar pirmo, ja tā var teikt, riņķi. Iedzīvotāju padomas ir ievēlēts pēc iepriekšējā pirmā domas lēmuma. Domas lēmums ir izpildīts. Šajā laikā mēs, vismaz es priekš sevis, atklāju vairākas nepilnības, kuras noteikti var traucēt arī nākotnē šīm padomēm tikt izraudzītām. Un kā es atkārtoju, arī administrācija atzina, ka jā, noteikumos ir problēmas. Šobrīd es redzu, mēs neko nemainām, mēs atzīstam, ka ir kļūdas, bet mēs turpinām, tā teikt, maukt uz priekšu. Ar to pašu, precīzi, ar to pašu regulējumu. Un es saprotu, ka jūs pieņēmāt, tas esat jūs, kas pieņēm šo lēmumu un neko nemainīt, ja? Nu tā, lai būtu skaidri, kādēļ mēs esam tur, kur mēs esam.
Tieši tā, jā, un lai tas process virzītos ātrāk uz priekšu, un lai mēs varam tās padomas ievēlēt arī citās vietās.
Vai mums vajag ātrāk, vai mums tomēr vajadzētu arī kvalitāti šim procesam? Nu, vai ātrumu? Mums ir termiņš nolikts, kad mums būtu jābūt?
Es teiktu, ka uz kvalitāti tas būtiski ietekmi neatstāja.
Tad iepriekšējais piegājiens jūsu prāt, kurā mēs neizraudzījāmies 15, tas neko neliecina. Mēs rīkojam atkārtot vēlēšanas 15 teritorijās, ja? Vai administratīvajās vienībās. Tas par ko neliecina, par to mūsu nu, kā pašvaldības, kā veidotāja darbu. Kas ir mainījies no tā brīža, kad bija pagājušā gada novembris un tagad būs varbūt janvāri? Kas ir ko pašvaldība darīs savādāk? Lai 20 visās pāri pa 20 teritorijās būtu šīs padomes un būtu tādas, kas neizrais jautājumus ne par viņu rašanos, ne par viņu turpmāko darbu un pārstāvniecību tai skaitā.
Katrā ziņā tas, kas iepriekš bija, vismaz, nu, es no savu viedokļu pateikšu, varbūt subjektīvāk, ka visvairāk jau trūk pareizās komunikācijas un izpratni par to, cik daudz cilvēkiem ir jāpiedāvās padomēs. Tas arī, tā arī bija tā pamata kļūda īstenībā visam, kas ir, ko nevar neatzīt, tā ir kļūda uz šobrīd, bet tas ir tā, pie kā šobrīd vajadzētu visvairāk piestrādāt. Un, Nu, es no savas puses, protams, arī gribētu teikt, ka tomēr būtu labi, ja mēs vismaz pirmo reizi ievēlētu visur uz vienlīdzīgiem noteikumiem tiešām šīs te padomas. Bet tā kļūt pamatā ir tieši komunikācija un mazliet arī izpratnē, teiksim, no tāda juridiskā, no, teiksim, administratīvā viedokļa. Jā, tad bija tāda nianse. Ko mēs visi zinām īstenībā, visi deputāti zina, tu to zini. Lūdzu, Aldi, tev vēl noteikti jautājumi.
Man bija jautājums, uz kuru es nesaņēmu atbildi, ko pašvaldība darīs savādāk, ko centrālā pārvalde, kas ir atbildīga par šī procesa organizēšanu, darīs citādi pie esošajiem noteikumiem, lai rezultātā mēs visās teritorijās ātri iegūtu tātad iedzīvotāju padomis.
Ja es laikam pakomentēšu šo jautājumu, kā jau arī tika minēts, šī varbūt neinformētība šiem iedzīvotājiem, un šis arī būs jautājums, pie kura mēs arī vairāk strādāsim, lai informētu šos cilvēkus par šādām iespējām un darbošanos. Tā kā es varu teikt, ka mēs varam darīt tikai vairāk to informēšanas procesu.
Nu, informēt tas, protams, ir labi, bet tieši kā tas notiks? Nu, es gribu saprast, mēs strauji raujam vaļā nākamo kārtu, pat, nu.
Jā, bet šī cilvēku arī interesētība startēt šajās vēlēšanās ir ļoti liela. Katru dienu es saņemu vismaz 3-4 zvans no iedzīvotājiem, kas izrāda vēlmi piedalīties šo iedzīvotāju padomu veidošanas procesā. Un ja mēs strādāsim jaunu atkal nolikumu noteikumu, šis process paildzināsies un šo iedzīvotāju iespējas, nu, tā kā būs uz ilgāku laiku atliktas. Tāpēc arī, kā jau iepriekš tika minēts, rast šiem cilvēkiem šo iespēju visiem uz vienādiem noteikumiem veidot šīs padomas, kur viņas nav izveidotas.
Pat tad, ja ir skaidri saprotams, ka noteikumos ir problēma, pat tad mēs turpinātu viņus izmantot jūsuprāt. Nē, es saprotu, ka jūsuprāt jo tas ir ok, tāpēc, ka mēs redzam lēmumu projektu. Jūsuprāt nekas nav jāmaina. Pietiek ar 20 cilvēkiem, kas aiziet uz vēlēšanām, un mūsu padomē tiek uzskatīta par pareizi izraudzīt. Tiešām? Ne, nu sakiet, ja jā vai jā. Un ja tā nav nepilnība visā procesā, tad es nezinu, nu, kā es varētu uzticēties, ka pašvaldība varēs ieinteresēt iedzīvotājus uz darba padomē.
Var konkrētāk varbūt, ja ir nu nepilnības, tad kurs, kas tieši par nepilnību? Nu,
patiesībā mēs jau esam par viņām runājuši. Būtu labi, ja kolēģi administrācijā pacelt augšā to, ko mēs runājam sēdē, kad mēs pārtraucām šīs vēlēšanas. Tur viss tas tika pateikts.
Nu, mēs decembri sēdēs un arī, manuprāt, novembrī.
Tā nebija decembra sēdē.
Vai novembrī. Katrā ziņā mēs runājam tieši par to, ka tad mēs arī nesteidzām, mēs arī vairāk kārt atlikām, nesteidzām ar to, lai mēs, teiksim, janvārī varētu virzīties ar šo uz priekšu. Un tad bija arī tā, ka mūsu tā kā kopīgas mums nostājas, cik es atceros arī no sēdēm, kas iepriekš bija.
Vismaz es aicināju izskatīt saistošos noteikumus izvērtēt vai pirms taisīt vēlēšanas, tomēr nav nepieciešami viņos grozījumi. Šobrīd es saprotu, ka neviens neko izvērtējis nav. Mēs ātri ejam uz priekšu. Ja tu vaicā par konkrētu kaut kādu, es nezinu, konkrētu lietu, nu, vai tas ir
pietiekami,
kad viens cilvēks nobalso par kandidātu un tu tiec uzskatīts par iedzīvotāju pārstāvi. Tas ir pietiekami. Nu,
jā, bet šis ir tas jautājums, ko mēs arī teicām, ka mēs radīsim šos iespējas visiem vienlīdzīgus noteikumus. Mēs šo punktu esam šādi saskatījuši ar šīm vēlēšanām radīt vienādus apstākļus visiem.
Pat ja šie apstākļi acīm redzami nav tas, ko patiesībā nesasniet mērķi. Mērķis ir pārstāvēt sabiedrību.
Nu, mēs cerēsim uz lielāku aktivitāti.
Mēs, piemēram, necerēsim, jo es cerēju lielāku aktivitāti arī pirmajā reizē. Bet rezultātā mēs ieguvām ko? Mēs ieguvām jautājumus par to, ko pārstāv šīs padomas. Un tie jautājumi nāk pat no iedzīvotāju padomas ievēlēts. Vai tiešām mēs ar 3% dalību no visu vēlētāju skaita ievēlētu cilvēku sabiedrības daļu? Viņi sasniedz to, ko likums mums uzlika par tā kā iespējam dot šiem cilvēkiem. Manuprāt, nē. Es saprotu, administrācija iespējams skatās uz šo jautājumu savādāk. Mums ir uzdevums, mums ir jāpievelk ķeksis, izpildīts un viss tālāk tieciet galā, kā grib. Es uz to lietu skatos par tādā veidā, tiešām, kas ir šie dzīvotāji padomi un kā viņi turpinās savu darbu un ko viņi beig galā spēja pārstāvēt. Manā ieskatā 30 cilvēki no 3000 aizējot novēlēt nevar pārstāvēt, nevar sasniegt to mērķi. Kas ir iedzīvotāji padomē vai
man ir jautājums izpildu direktoram par šo laiku. Ir saņemt kādi, nu, teiksim, konkrēti priekšlikumi, ko mainīt šajā procesā?
Nav saņemt.
Paldies. Jūs esat pavaicājuši autoram saistošo noteikumu? Pie jums ir jāiesūt priekšlikums, lai jūs norieģētu un saprastu, ka ir problēma. Vai tomēr jūsu padotie, kuri ir tai skaitā šī te nolikuma autori, atzīst? Ka viņa ir problēma.
Man ar tādā gadījumā ir jautājums, kāpēc iepriekšējā vēlēšana kārtā tas viss tika apstiprināts un tagad pēkšņi nākošā kārtā mēs šo visu mainam nosacījumus un iepriekš ievēlētie paliek pildīt.
Tāpēc, ka es jūs aicinu šo izvērtēt, jūs jau to izvērtējumu neesat veicis, jūs esat atnesis lēmumu projektu ar vienu rindkopu, uzsākt atkārtotas vēlēšanas.
Nu, tad šobrīd nostāja ir tāda, ka noteikumi paliek tie paši, kas iepriekš, un lēmuma projekts šobrīd ir tāds, tāpēc atgriežamies pie paša lēmuma projekta, lai virzas tālāk šo jautājumu izskatot. Juzefa Kļava lūdzu.
Es jau patiesībā tikai par lēmuma projektu runāju, kas.
Jā un ne.
Es vēlētos pateikt savu viedokli. Manuprāt, bija jāver vaļā šie te saistošie noteikumi, ir jāizdara labojumi vairākās vietās un, piemēram, pateikšu, patreiz mums izveidojas tāda īpatnēja situācija. Piemēram, paņemam Īves pagasta padomi. Padomē ir ievēlēti šobrīd trīs pašvaldības darbinieki. Es izrunāju arī ar pārvaldnieci, tagad iznāk, kad trīs pašvaldības darbinieki, kā teikt, stāvēs pretim apvienības pārvaldes vadītājai. Vai tā ir normāla situācija? Paskatāties Šeit arī citos, es jau pazīstu šos te cilvēkus un zinu, manuprāt, kļūda no iekšējie, ne, bet saistošie noteikumi bija tādi un tā viss notikās, ja. Tādēļ vēl būtu jāpaskatās vēl kādas lietas, būtu jāvar vaļā un varbūt pēc mēneša jāskata. Un vienīgi tur laikam Aldi atkal vajag publisko apspriešanu, ja, jeb kā, ja, tur tas, tad viņš it kā pagarinās tas laiks, bet, nu, tā padomāt bišķi, tas nav vien, ko es nosaucu to piemēru, jūs paši paskatītos, ja, nu, īsti jau pareizi tas nav, ja, es saprotu, ka cilvēki ir, nu, neaktīvi, mazaktīvi un tā tālāk, bet kāda tad ir, nu kā lai pasaka, šīs iedzīvotāju padomes darbības mērķis un kā viņi sasniedz mērķi, ja paši darbinieki tagad stāda nosacījumu savam apvienības vadītājam. Es īsti to tā pareizi nevar saprast.
Bet tādi priekšlikumi ir bijuši, viņi ir izteikti. Man arī jāprasa, ne izpildu direktoram, bet varbūt arī vietniekam, kas konkrēti atbildīs.
Nē, no es varu, es neesu nevienam, es tik šodien.
Ir apkopot kaut kādi priekšlikumi, šobrīd ir kaut kas, jā. Ir ar to kaut kas darīs, nu konkrēti ar šiem saistošajiem. Nē, nu jā, bet es tāpēc arī gribu jautāt Valdim Bārdam, ja Valds Bārdi konkrēti atbildīgs par šo, un viņš arī ir konkrēti atbildīgs par šo procesu, tāpēc, nu, ir kaut kas apkopots, varbūt kaut kas jāpapildi, viņš šobrīd kaut kas nav izdarīts. Jo laimuma projekts ir saskaņots un ir iesniegts šobrīd komitējā mums izskatīšanai.
Nu, diskusija pagājušā reize, ka mēs par šo runājām, bija tāda, ka vajadzētu pavērtēt, atvērt un mainīt un... Tad, kad pēdējā reize, kad es maz attīstības nodaļā runāju, tad arī tā arī runāju, kad sakarā to, ka lai nebremzētu procesu un negaidītu garo procedūru, kad atkal saistošos noteikumus laižam publiskā apspriešanā, lai tomēr darbotos, aktīvāk pastrādāt ar informēšanu un kampaņu un šīs... no jauna vēlēšanas veikt, ja mēs runājām atkal par apkopošanu, nu tik daudz vēl tās sanāksmes nav bijušas, bet reāli arī tā, ieskaitot mūsu pašvaldības darbiniekiem, nu diezgan nopietni jāstrādā arī padomi sēdēs ar skaidrošanas informāciju, jo bieži vien šīs neskaidrības rodās tur, kur kāds no padomes darbiniekiem dalībniekiem, jeb locekļiem jāuzskata, ka viņam ir nu, kaut kādas iespējas diktēt procesu, bet viss nolikumi un viss likumi, ja skatās, viņam jau ir nu, padomdevēju un ieteikumu funkcijas, ja, un nu, to lēmumu jau, ja teiksim, tas ir saistās ar finanšu līdzekļiem, tad to tāpat pieņem dome, ja tas ir pārvaldnieku iespējās kaut kādus lietas, kas pietiek kopienu skar risināt ikdienas darbā vai budžetā, un viņš tās iespējas saredz, viņš to var darīt, bet tas nenozīmē, ka viņam var diktēt. Nu, nu tas ir tas savilkums, un dažādās padomēs dažādi ir gājis, citās ir ļoti konstruktīvi gājis, ļoti ātri un raiti, un arī nu, tādi sakarīgi priekšlikumi.
Nu, bet tad šobrīd jūsu, nu, teiksim, kā izpildvaras viedoklis, šobrīd ir virzaties tālāk ar šo lēmumu projektu. Es pareizi saprotu.
Nu, tas, nu, es, tas nav mans personīgais viedoklis un mans personīgais lēmums. Jā, nu, procesa, nu, kā saka, pātrināšanai tā var darīt, bet tas nav mans lēmums bijis.
Nu, lēmuma projekts šobrīd ir iesniegts, nāc, šobrīd labi. Aldis Pinkēns noteikti, es saprotu, ka vēl par šo.
Jā, es par to pātrināšanu, es īsti, nu, nevis īsti, bet es nu, kategoriski nepiekrītu un neatbalstu to, ka mēs šo te šobrīd lēmums būtu jāpieņem, tāpēc, ka mums vajag ātrāk. Patiesībā mums ir nu, 3 mēneši, tad būs pagājuši no iepriekšējām vēlēšanām, un faktiski es to vērtēju, un tā arī neesmu sapratis. Es, ja jūs gaidīsiet, kad jums oficiāli noformēts priekšlikums kāds iesūtīs, tad es teiktu, jums nevajadzētu to gaidīt, jums pašiem vajadzētu saprast, ka ja kādos noteikumos ir nepieciešams izmaiņas, tad tās izdarīt ātri, un tad pēc tam varam turpināt iet uz priekšu jau ar uzlabojumiem. Bet atkārtot vēlreiz procesu, kurš tikko mums ir parādījis, ka nu, nu, ne, labs, es neatbalstu šā. Bet tā skaitā, piemēram, arī es zinu, iedzīvotājiem bija zināmas pretenzijas, vismaz atsevišķiem, ar kuriem es man gadījās parunāt, bija pretenzijas pret atklāto elektronisko balsošanu. Kā šo ir domāts uzlabot vai nav domāts uzlabot? Vai nekas nav domāts vēl?
To to brīdi nekas nav domāts.
Jā, un kādēļ? Nē, to, ka nav domāts, to es saprotu. Man jautājums ir, nu, ja ir zināms jau no sākuma.
Labi, atbildi ir saņemta nākamajā jautājumā. Atbildi ir saņemta tā, kāda viņa bija šobrīd.
Un ar to tā kā pietiek, ja?
Bet tādā, ja ir jautājums un ir atbildi, nu, kas tad tur šobrīd? Labi, kolēģi, vēl attiecībos lēmuma projekts. Priekšlikuma viedokļi. Audz Pinkens.
Mans viedoklis ir, ka šādā veidā vēlēšanas atkārtot, lai vai cik nebūtu vēlme pēc iespējas ātrāk dabūt pēc iespējas vienādāks visiem nosacījums, šādā veidā vēlēšanas otrreiz riskēt un izpildīt nevar. Jā, pēc pirmā procesa, ņemot vērā mūsu pašu, teiksim tā, nepietiekamu spēju paskaidrot vai norganizēt tā, lai process būtu saprotams un ar rezultātu. Vēl vienreiz uzlikt uz tā paša grāvekļa, nu, tur ir vajadzīga ļoti liela apņēmība. Es neesmu tik apņēmīgs.
Paldies, kolēģi, vēl viedokļi. Tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Tūlīt, vienu sekundi. Lauris Kalvis. Paldies, slēdz balsošanu. Šobrīd ar 4 balsīm par, pret 3 balss un 2 atturoties lēmuma projekts netiek tālāk virzīts. Paldies. Tad mēs ejam pie dienas kārtības pēdējā jautājuma par paredzētās darbības vēja parka Valpene būvniecība, Tāls un novada Dundaks un Īvas pagasta akceptēšanu. Jānis Pauliņš mums ziņos. Labdien, sveicam.
Labdien, visiem. Tātad Tāls un novada pašvaldībā 24. gada 11. decembrī saņemts Siela Valpene Vinda iesniegums ar lūgumu pašvaldībai akceptēt paredzēto darbību, kas ir vēja parka Valpene būvniecība, Tāls novada Dundaks un Īvas pagastā, jo ir pabeigta ietekmu uz vidu novērtējuma procedūra saskaņā ar likumu par ietekmu uz vidu novērtējuma prasībām. Tātad paredzētās darbības īstenošanai ir paredzēts izbūvēt ne vairāk kā 34 vēja elektrostacijas un saskaņā ar likumu par ietekmu uz vidu novērtējuma 22. panta pirmo daļu. Tātad projekta izstrādātais lūdzu pašvaldību akceptēt paredzēto darbību. Un attiecīgi tiek virzīts šis lēmuma projekts. Līdzīgs lēmuma projekts ir bijis jau skatīts 24. Gada augustā, kad akceptējām citā vēja parka būvniecību. Un es informēju arī, ka šeit attīstības komiteja ir pieslēdzies projekta izstrādātais, tā kā līdz ar to ir kādi specifiski jautājumi droši varat uzdot. Tātad lūdzu akceptēt lēmu projektu par paredzēto darbību Sieva Alpina Vinda vēja parka būvniecību Tāls novada Dundaks un Īvas pagastā.
Labi, paldies. Jā. Es varbūt uzreiz palūkšu Lauri Blaicānam izteikt arī savu viedokli.
Jā, es attiecībā no klāšanas dokumentiem es atgādināšu tikai, ka mēs šai teritorijā esam apstiprinājuši arī lokālu plānojumu. Te gan arī, ja mēs šodien pieņemt tādu lēmumu, tad varbūt lokālu plānojumus mums nebūtu jāizstrādā, jo ir izdarīta grozījuma ministra kabineta noteikumos. un esošā likuma došana principā neparedz izstrādāt, tātad mainīt šo zemes vienu zemes apzīmējumu ar šo apakšzonēju meža teritorijām, un principā šis, tas, kas ir tagad ministra kabineta noteikumos pateicis, ka to risina ar ietekmi uz vidu novērtējumu. Un tas, kas arī ir šis dokuments, ko jums tagad apstiprināt arī. Tā kā no manas puses jā, es saskaņoju šo lēmumu projektu un lūdzu atbalstīt.
Paldies. Paldies, jā. Kolēģi, jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, es tātad sāktu ar tādu vispārīgu. Tātad mums ir pienākums vispusīgi izvērtēt šo ziņojumu, jā? Kā ir rakstīts lēmumu projektā. Nu, kurš pašvaldībā vispusīgi ir izvērtējis un attiecīgi varētu arī nu, kaut kādas svarīgākās lietas pastāstīt domē deputātiem, nepaļaujoties uz to, ka nu, visi deputāti 60 lapu garo šo te atzinumu vispusīgi iepazīsies un sapratīs. Respektīvi, es gribētu tomēr tādu koncentrētu pārēju pāri tiem atzinumā minētajām lietām.
No savas puses var pateikt, ka ar šī projekta izstrādātāja līdz šim esam jau vairāk kārt tikušies klātienē šeit pašvaldības daupās arī pieaicinot lēmēju varu. Bija diskusijas par attiecīgu konkrētu vēju elektrostaciju izņemšanu ārā no, teiksim, no plāna un no pašvaldības puses tika virzīti vairāk nosacījumi, kas ir jāievēro, kas tika arī darīts līdz ar to. Teiksim, no savas puses nesaskatu nekādas teiksim, to, ko mēs lūdzām, tas arī viss tika izdarīts.
Jā, bet es gribēju tomēr nedaudz detalizētāk par šajā te atzinumā minētajām dažādām lietām, lai jūs pastāstītu, jo mēs faktiski domē šobrīd ir jālēmi par to, un likums saka, ka mums vispusīgi ir jāizvērtē šis ziņojums. Ko es neesmu pārliecināts, ka es pats ar lasīšanu spētu nodrošināt. Es nezinu, varbūt citiem kolēģiem iet vieglāk, bet manuprāt, pietiekoši jautājums ir sarežģīts un specifisks, lai tomēr administrācija varētu kaut kādā veidā mums palīdzēt. Tas nav iespējams, nebūtu iespējams cerēt uz konspektīvu ziņojumu par šo.
Nu, kādā formā? Varbūt es palūk kalām izteikties.
Jā. Nē, es atvainojos. Šeit ir stāsts par to, ka tai institūcijai mums ir jāizvērtē no savu viedokļu. Saprotiet, katrs šeit ir savās kurpēs sēž. Ir pasūtītājs un ir pašvaldība un attīstītājs un mums ir jāizvērtē šis.
Jā, bet kādā formātā ir domāt saīsināt?
Nu, tā lai... es... Mums ir dokuments,
piemēram, īsts kopsavilkums par visu.
Atzinumā, piemēram, ir 60 lapu garš, viņš ir pietiekoši komplicēts un pietiekoši detalizēts, un mums patiesībā ir jāsecina par to, ka viņš ir tāds, lai mēs par viņu varētu balsot.
Nu. Bet līdz šim tāda praksa, nu, cik es tā atceros, ka nav bijusi, ka tagad ir dokumentu paketi, kādu viņi izstrādātu oficiālu, oriģinālu dokumentu paketi, mēs viņu esam skatījuši, nu, cik nu, viņi būtu lieli. Tur ir vajadzīgi...
Nu, tas, ka līdz šim kaut kas nav bijis, tas īsti nu, man nepalīdz. Okay. Šajā gadījumā man tā kā tomēr gribētu to saprast.
Labi.
Jā. Jo tas ir mūsu pienākums. Likums saka, mums ir tas vērtējums jāizdara pašiem. Pašiem.
Tēnkungs, Olos Ķietis, drīkst?
Jā, lūdzu.
Jā, paldies. Tas, ko es gribētu papildināt, ko teica jau Laicāna un Pauliņa kungs, ir tas, ka ietekmi uz vide novērtējums ir veikts divu gadu periodā, ir iesniegts ziņojums uz 250 lapām, un kompetentās iestādes ir sniegušas savu vērtējumu. un pēc tam IVN izstrādātājs ir iesniedzis visu šo vides pāraudzības valsts birojam, kura ir šī kompetentā iestāde. Un taisnība jums ir, ka 60 lapās viņi ir snieguši savu ziņojumu. Un, protams, ka liela daļa no tā viņi atreferē, kas tad ir padarīts. Un viņi viennozīmīgi atzīmē arī tās lietas, ka sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību izstrādātājs ir ņēmis vērā tās prasības, kas tika izvirzītas gan par Kubalu skolas turbīnām, gan arī tās prasības, ko dabas aizsardzības pārvalde izvērtēja. Un šis šajā brīdī ir principiāls lēmums, vai mēs ejam tālāk uz priekšu, vai mēs neejam tālāk uz priekšu, jo pēc tam pašvaldība jau vērtējot katru turbīnu, katru būvprojektu, varēs procesu ietekmēt. Šajā brīdī šis ir tikai akcepts, ietekme uz vidi novērtējumam, kur par pozitīvi ir atzinis vidas pāraudzības valsts birojs. Un es no savas puses tad nelielu informāciju gribu teikt to, ka elektroenerģijas tirgus likums dotajā brīdī ir atvērts un tiek izstrādāt jauni pieslēguma noteikumi. Un zinot to, kāda ir konkurence dotajā brīdī par projektiem, nu, mēs gribētu lūgt šo akceptu, lai mēs varam uzrādīt, ka projekts iet uz priekšu un mēs varam iestāties rindā ātrāk uz šiem pieslēguma, jaudām, jo projekts pašvaldības budžetā katru gadu dienas gandrīz vai 300 tūkstoši eiro, un ja mēs kavējamies, būs kāds cits, kas aizies ātrāk uz priekšu. Pašvaldībai būs iespēja ietekmēt būvprojektu un projektēšanas laikā. Šis ir tikai jautājums par pašu principu. Paldies, es atvainojos, tad bija pa garu.
Jā, paldies. Jautājumi. Alds Pinkens, lūdzu.
Jā, tas no jūsu puses noteikti nebija pa garu, bet mēs skatāmies uz šo jautājumu pilnīgi no dažādiem aspektiem. Šeit šobrīd neviens, vismaz manuprāt, negrasās kaut ko darīt lēnāk vai bremzēt, bet runa ir par no pietiekam komplicētu lēmumu projekta izskatīšanu, kuras gaitā gribētos vienkāršam ierindas deputātam nedaudz tomēr saņemt nu, konspektīvāku stāstu ar esenci. Nevis, nu, jā, no pašvaldības tīri, no mūsu viedokļa, jo mūsu pienākums ir akceptēt šo te darbību. Un, lai mēs to varētu izdarīt, mums šis vērtējums ir nepieciešams. Ja bez domas varētu iztikt, jauki, varam pat nelasīt un dot viņu uz priekšu, bet šobrīd domē par to jāpieņem lēmums. Un es gribētu saprast, kas tajā dokumentā tur ir tas būtiskākais, par ko man vajadzētu zināt vai nevajadzētu zināt, pirms es to lēmumu pieņemu. Tas ir tas ziņojuma no būtība. Par to ir runa. Jā. Ja tāda nav, nu tad ok, tad skaidrs, tad pasakiet visi dokumenti, kas ir pievienoti lēmumu projektam, ejiet paši cauri un tieciet galā. Nu tas arī īsti, manuprāt, nav tas.
Man ir jautājums Laurim un arī Pauliņam Jānim ir iespējams tādu ziņojumu sagatavot līdz Finanšu komiteju, protams, ir tūlīt. Vai kaut vai tur nebija Finanšu komiteju? Uz domas līdz domas sēdē ir iespējams tāda ziņojuma.
Es no pašvaldības puses. Attiecībā tad par ietekmi uz vidu novērtējumu ziņojumiem, tad mums bija pašvaldībā šādi speciālisti, vides speciālisti. Es saprotu, ka mums ir vakances ar šo amatu pašlaik, tāpēc arī, principā, tas cilvēks, kam ar šo būtu jāstrādā, arī mums nav tādu pašlaik pašvaldībā. Jā, ja kaut kāds kopsavilkums par ziņojumu, droši vien, jā, mums vajadzīgs laiks ir, mēs varētu jauni būt sagatavot ar iziet cauri tās būtiskās lietas, tad izvilkt ārā un kaut kā pa blokiem sadalīt viņas arī, ja tas būtu tādā jomā arī tā īsti. Tas varētu no mūsu puses, ko mēs varētu izdarīt.
Jā, Lauri, es ļoti negribētu,
lai tas... Jo, pareizi valsts minēja, jā, 51 lapas pušu liels dokuments, arī tur ir diezgan smalkas lietas, aprakstīts ir kas, kam un kā jādara, ir arī, bet nu, tad tādi konspektīvi, tad tās būtiskās, arī, jā, mums drusim laiciņš, būtu vajadzīgs. Bet, man liekas, uz domsēju to varētu, man liekas, ticamāk izdarīt, nes.
Jā, tā, nu...
Uz domsēju.
tāda ideja arī ir, jo vairāk arī tiešām tie ir tā, nu, maksimāli īsi un konkrēti tieši no pašvaldības puses. Teiksim, nu, cik tālu
tas... Es domāju, mēs varētu kaut kā tādu savilkt tās būtiskās lietas, un nu, mēs varētu mums varbūt deputātiem iepriekš nosūtīt arī tiklīdz mums būs tas sagatavots arī, lai es to tagad tad varētu...
Tas jau būtu pavisam arī, labi. Tas būtu, tas būtu pavisam labi,
jā. Savas puses var piedāvāt vismaz palīdzēt.
Ok, labi, labi, kolēģi, vēl jautājumu. Aldis Pinkens.
Jā, jautājums ir no iepriekšējās atmiņas. Kas ir ar pašvaldībai piedarošiem īpašumiem šajā attīstāmajā teritorijā? Cik es atceros, arī pašvaldībai tur bija atsevišķi zemes gabali. Visu skaitā. Kā tas... Vai tur ir kāds risinājums plānots, vai viņi nav nepieciešami? Vai mēs viņus atsavinām, vai nomājam, vai kā tur ir? Ja es patreiz
Drīkst,
nemaldos.
Jā.
Lodzu.
Jā, pašvaldībai ir izpētes teritorijā neliels zemes gabals. Es šobrīd nevaru pateikt kvadratūru, bet tas ir nu, ļoti mazs un viņu neskar. Un viņu var turpināt izmantot tieši tādā pašā veidā, kā viņš tiek izmantots. Un, nu, jā, tas jautājums jau mums tiek iepriekš uzdots, un mēs arī atbildējām, ka tas nekādā veidā šī zemes vienības izmantošana neietekmē.
Tātad, noprecizējot, tur nav plānots kāda no jūsu... Būvniecības rezultātā kaut kādām radušām lietām ceļi jauni vai pati vēja stacija, tas nekādā veidā uz šo te...
Uz šī konkrētā, ja mēs domājam, nu, es varu vaļā tabulu un skatīties kadastra numuru un izmērus un tā tālāk, uz šī nav nekas domāts, tas, kad skars ceļus, kas tiks stiprināti, ja pa tiem ceļiem tiks vilktas kabeļu līnijas, tas ir cits jautājums, bet ja jūs man prasat par vienu konkrētu, Zemes vienību, ne, šo konkrēto zemes vienību, kas atrodas virs Tiņģeres virs Tiņģeres ceļa vēja parks nekādā veidā neskar un neietekmē.
Jā, es neatminos ne skaitu, ne platības, vienkārši zinu, ka tur ir tajā teritorijā bija arī pašvaldībai piedarošs īpašumi vai Dundags, novināmē Talsa, nezinu, bet nu, tas bija mans jautājums, jā, kādā veidā. Tas iet kopā. Paldies par to sapratu. Tad bija šajā atzinumā minēts viens īpašums, uz kurā ir tā kā plānots izbūvēt vienu vēja elektrostaciju, uz kuras šobrīd pēc dokumentiem atrodas dzīvojamā māja. Un tur bija runa par to, ka pirms tam tā tad ir nepieciešams legalizēt šīs te nav mājas nēsība dabā vai kā tam līdzīgi. Tā ir privāta īpašnieka māja?
Jā, es paskaidrošu.
Īpašnieks dzirkrogs.
Jā. Tātad būvējot vēja stacijas ir jāievēro no dzīvojumām ēkām 800 metru distance. Konkrētajā gadījumā no dzīvojumās ēkas dzirkrogs attālums līdz iecerētajai vēja stacijai ir 700 metri. Ņemot vērā to, kad ēka ir pamesta, mēs ēku apsaimniekojuši, dotajā brīdī mums notiek sarunas ar ēkas īpašnieku. Es varu nosaukt vārdu, bet laikam tas nebūtu korekti.
Nav nepieciešams.
Jā, tātad es to nedarīšu. Jā, bet mums ir atvērta sakara līnija, mums notiek pārunas, un viņš ļoti labi apzinās, ka viņš šo ēku, kas jau ir likvidēta, viņai var neeksistēt dabā, viņai var statusu mazināt, un tad viņš var būvēt ēku 100 metrus tālāk, līdz ar to, mēs viņu varam finansiāli šajā projektā atbalstīt, un abas puses ir ievērojušas likumdošanas normas. Un IVN atzinumā ir teiks, ka konkrētā vēja turbīna var tikt uzbūvēta tikai tad, ja šai ēkai dzīvojamās ēkas status tiek likvidēts. Mēs pie tā strādājam, gala lēmums, vai mēs to turbīnu būvēsim, nav. To patiesībā noteiks tūmā esošās dzīvojumās ēkas zemes gabala īpašnieks.
Jā, paldies. Tas, ko es gribēju ar šo jautājumu saprast, vai īpašnieks ir informēts par to, ka viņa īpašumā tiek plānots?
Es atvainojos, viņa īpašumā netiek plānots. Lūdzu, nesagrozīsim faktus. Viņa īpašumā netiek nekas plānots.
Viņa īpašumā Atālu. Tiek plānots dzēst?
Netiek viņa īpašumā nekas plānots. Nedrīkst grozīt faktus.
Es lasu atzinumā rakstīto, ja par reģistrēto dzīvām ēku tiek normatīvas aktos paredzētā kārtībā saņemt būvalds akts par neesamību dabā, kā arī dzēst ierakst kadastrā un zemes grāmatā. Respektīvi, šajā atzinumā ir minēts par kādas privāta personas īpašumu, uz kura ir ar nosacījumu tā tad, jums kā attīstītājiem viena vēja elektrostacija ir atkarīga no tā, vai kāda īpašnieka īpašumā ir māja vai nav. Tas ir tas, ko es gribēju saprast, vai īpašnieks ir informēts par to, ka kāds liek nosacījumu par to, māja ir stacija, ir mājas, nav stacija, ne otrādi. Māja ir stacijas, nav, māja nav stacija, ir. Tas ir tas, par ko es šeit runāju. Nevis par to, ka jūs mājas vietā būvēsiet šo te staciju, par to nav runa. Tas ir skaidrs. Bet es pareizi saprotu, ka jums ir saziņa ar... Šī īpašuma īpašnieku, un viņš par to ir informēts par to, ka saistībā ar viņa īpašumu ir nu, kaut kāda plāna iespējams arī ārpus īpašuma robežām.
Saziņā ar īpašnieku mums tika nodibināta jau 24. Gada sākumā, un šodien man ar viņu ir kārtējies sazvans, lai tiktos mūsu birojā šajā vai nākošajā nedēļā. Jā, mums ir ļoti labs kontakts ar viņu.
Jā, burvīgi skaidrs, tā bija viena lieta. Tālāk, tad man vēl viens jautājums ir attiecībā uz, tas ir jautājums kolēģiem administrācijā, ņemot vērā to, ka mēs strauji virzāmies uz to, lai šis projekts tiktu realizēts, ir pašvaldības, kurās tiek, nodrošināts, ka par būvatļauju izsniegšanu šādu objektu būvniecībā ir nedaudz tā kā piesaistes šīs te jaudas vēja elektrostaciju. Es nezinu, tas visticamāk nav jautājums ne Laurim, ne Jānim, bet tas varētu būt jautājums administrāciju vadītāju. Mūsu saistošie noteikumi par būvatļaujām neparedz kaut kādu īpašu kārtību, tīri šāds te elektrības ražojošu būju būvniecībā. Vai mums par šo te ir domāts, vai nevajadzētu domāt, vai tas ir pareizi, vai nepareizi, ka nu, tiek no šādām būvēm tā kā nedaudz lielāk ieņēmumu pašvaldībai gūti. Es zinu, ka izmantoju šo iespēju par to runājot vienkārši, tāpēc tas ir diezgan saistīti, manuprāt.
Jā, varbūt, ka es varu tā, teiksim, par to lietu vispār gan izpildvārds, gan arī vadības līmenī pie iepriekšējām apspriedēm esam ieminējušies. Un šī gada janvāra pašā sākumā arī Lauras Laicāns tā skaitā bija izvilcis arī salīdzinājumam citas novada pašvaldības izcinojums, kur tāds ir iekļauts. Mēs esam savstarpēji administrācijas līmenī ar e-pastiem tik tālu runājuši, ka vajadzētu šo lietu pacelt un paskatīties no tā viedokļa, ko tikko deputāts teica, nu, diemžēl varbūt, ka prioritāte pašlaik ir tieši budžets, neesam paskatījušies, bet droši vien, ka būtu ļoti svarīgi šo norādīto aktualitāti paskatīt, jo, teiksim, citās pašvaldībās ļoti sīki ir atrunāts dažādas nodevas par ne tikai šinī gadījumā, bet vispār būvatļaujām. Mums tas ir ļoti salīdzinoši, nu, nav dalīts, ir ļoti minimāli šis. Ja, nav diskutēts arī pašlaik.
Jā, skaidrs, bet kā mēs varētu padarīt šo manu jautājumu šobrīd par tādu, kas kaut kādā pie kur mēs varētu atgriezties pēc kādu laika, ar jūsu vērtējumu vajag vai nevajag, un ja vajag, tad kā mēs to iegūstam?
Jā, visticamāk, mēs pārunāsim šo jautājumu. Ir pāris tikšanās plānotas darba grupas, tai skaitā par līdzfinansējumu, kas ir līdz šim bijis, piemēram, pieslēgšanos centrāliem tīkliem ar būvvaldi, un mēģināsim pašlaik mums arī nekustamo īpašumu nodaļas vadītāji ir atvaļinājumā, bet mēģināsim janvārī nolikt gan precīzi datumu, gan arī iesākt sarunu par šo, un arī tad noziņosim varbūt, kad vai nu individuāli deputātiem vai pie domas ziņojuma, kā mēs redzam tālāk šo jautājumu gan tīri iespējas, gan arī laika grafikā.
Tā tad vai es varu palūgt piefiksēt protokolā, ka, ka administrācijas vadība apņemas sniegt domai kaut kādu informāciju par nodevām, par būvatļauju izsniegšanu saistībā ar elektrostaciju būvniecību janvāra domas sēdē, tas bija valdi vai es?
Nu jā, vismaz informatīvi, kā mēs redzam laika grafikā, mēs varētu uz šo virzītas priekšu.
Jā, vai, pirmkārt, jā, jautājums vai, ir vai vajag, un otrkārt, ja vajag, tad kādā veidā mēs to iegūstam. Jā, tas, tas ir divas lietas.
Labi, paldies.
Jā, paldies.
Uzņēma pārstāvs roki pacels lūdzu.
Jā, paldies. Es tikai gribēju piebilst, ka pagājušajā gadā ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par maksājumu vietējām kopienām, un no katra uzstādītā megavata ir jāmaksā 2500 eiro. Līdz ar to pagājušajā gadā šis maksājums jau ir noteikts, viņš ir stājies spēkā, un tas arī ir tas pamats, no kura es minēju to naudu, ko saņem gan iedzīvotāji, gan arī pašvaldība. Tātad 2500 eiro par vienu megavatu. Tas jau ir pieņemts.
Paldies, jā. Es domāju, ka šeit lielākā daļa ir informēta par to, bet paldies, jā. Labi, kolēģi, ir vēl jautājumi? Priekšlikumu viedokļi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tā, balsošanu slēdzu. Ar 9 balsīm par vienbalsīgi šis lēmuma projekts tiek, tiek atbalstīts. Paldies liels, jā, Lauriem Laicānām tad un Pauliņam Jānim tad lūdzam padomāt pavērtēt par to īso konspektīvo tādu izvērtējumu līdz domas sēdēji. Paldies visiem darbiniekiem pašvaldības, kas gatavoja ziņojumus. Paldies komitejas locekļiem, klātesošajiem arī uzņēmuma pārstāvjiem, slēdza komitejas sēdi. Paldies!